Es nevienā brīdī nenožēloju, ka mēs to darījām, un mums tas bija jādara un bija jākandidē, jo neviens jau mums neko klāt nenesīs. Ja mēs paši neiesim un neprasīsim, tad mēs neko nedabūsim. Un ja ne šoreiz, tad tā var būt nākošā reize, bet katrā ziņā mēs jau esam likuši pamatu un soli spēruši uz priekšu tam, jo būs vēl iestādes, kuras būs jāizvēlās, kurām būs jāizvēlās mītnes zem, un šī ir tomēr jauna pieredze, un mēs esam sevi parādījuši kā valsts, ka mēs nestāvam maliņām un nenoskatamies, bet mēs aktīvi rīkojamies un vēlamies arī iegūt kaut kādu savu noteiktu pozīciju Eiropas valstu vidū.